Jā, mēs esam atkarīgi no ziedotājiem. Gan arī, teiksim, interjera, gultas veļas, gultas, pārsegus, plēdus, to mums visu saziedo. Un arī komunālajiem eksploatācijas izdevumiem mums ir vajadzīga naudiņa. Un arī šajā ziņā mēs esam atkarīgi no tiem, kas mūs atbalsta. Nu, abrīnojami, bet, teiksim, pat vienu dienu mēs ziedojumu kastīti vērām vaļā un tur 200 eiro tās saliktis tādā trubiņā. Tātad cilvēki jūt šo vajadzību, ir tiepaši ziedot tie, kas šeit jau ir bijuši. Tā ir mūsu eksistence.